Opět dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už nás posloucháte kdekoliv, kdykoliv. Jsme tady s dalším Observatalk s podcastem informační služby Insight. Ahoj Vašku.
Ahoj.
Jsme tady já, Lukáš Erben, můj kolega Vašek Špáně, abychom si povídali o zajímavostech z technologického světa. Nahráváme to trošku zpětně kvůli dovoleným. Tak s čím začneme?
No, tak máme tam téma.
4 z 5 podnikových strategů označují za klíčové pro úspěch v příštích 2 letech technologie stojící nad podnikovými daty. Analytikou, AI a automatizaci. To asi nikoho úplně nepřekvapí. Podstatnější si myslím, že tam třeba u toho byl ten graf, který říká, jak je využívána analytika v oblasti strategického řízení. Dominuje deskriptivní analytika nejvíce.
To znamená, deskriptivní znamená obyčejný report.
Ano, popisující, co se stalo. Normální reporty. Diagnostická analytika, proč se to stalo?
To je druhá fáze.
analytika sociálních sítí a multimédií, to už je zase někde jinde trošku. Prediktivní analytika, to je třetí fáze.
Co se stane?
Co se stane, možná. Analýza pomocí grafů a sítí, to je taková specifická oblast. Máš tím nějakou zkušenost zrovna s touhletou oblastí, Vašku?
Že by jsem s tím pracoval jako a programoval nebo připravoval na to, ne. Ale teorii ano. Ale to asi tady to budou znát všichni.
Tak, pak máme zase po té prediktivní tu čtvrtou fázi preskriptivní.
No a to už je, jak ovlivníme tu budoucí realitu.
No a pak teprve nám přichází strojové učení, zpracování přirozeného textu, NLP.
Ono právě teda ještě ta analýza pomocí grafů, strojové učení, analýza textů, to je součástí, to jsou ty techniky, které jsou v podstatě používané při těch jednotlivých analytikách, deskriptivní, diagnostická a tak dále.
A digitální dvojče úplně poslední, pouze 8% respondentů uvedlo průzkumy z letošního roku, že je už má nasazeno v ostrém provozu. Hodně od těch digitálních dvojčat je samozřejmě spousta druhů.
Takže... Ale hlavně to digitální dvojče, vždycky, když se řekne, tak každý si potom představuje něco jiného, jak jsem si poslední dobou přesvědčil. Ale když jsem odroloval potom na druhou stránku, tak tam Observe začíná jednou větou, která se mi fakt líbí. Jednou z největších překážek nasazení je navržení konkrétního způsobu use caseu využití nových technologií. Takže vždycky to, k čemu to má sloužit a skutečně vypracování si vlastně, jaký mi to dá přínos. Mm-hmm. To je ten kámen úrazu.
No a je to o tom, že jsou to ty nové technologie, často ještě někde v té střední či rané fázi hype křivek, protože, jak říká jeden z analytiků Gartnerů, strategové se často setkávají s neznámými dodavateli, mají na výběr příliš mnoha možností a mají málo precedentů, to jsou ty use casey, na kterých by mohli stavět. Čili je to problém toho, že prostě ten trh je mladý a nikdo neví vlastně, co si vzít a od koho, jestli to bude to pravé ořechové. Hmm.
Každopádně podnikový data a práce s nima a vlastně nejenom podnikový, ale ty všechny, které máme v těch ekosystémech, jasná zpráva, zase 4 z 5 podnikových strategů je označují za klíčový.
No, tak to byl jenom takový úvod o datech, analytice v oblasti strategií. Pojďme k novinkám. Zatímco v minulém týdnu, v předchozích novinkách, jsme řešili, že se nám Aricoma sloučila pod jednu značku, v podstatě celá.
Ne, Aricoma a QueenShift. Jsou dvě.
Jasně, ale drtivá většina těch firm skončila pod tou Aricomou. Tak a to se štěpí, stejně jako na jiných trzích, na dvě entity. Jedna, která zůstane Atos a... Dále tady bude Eviden. To jsou dosavadní IT, Ethos IT Services and Solutions, nově Eviden Czech Republic. Budou řešit kyberbezpečnost, SAP a platformy, cloud, supercomputing a digitální transformaci. A k tomu bude Ethos Czech Republic, kde budou managed infrastrukturní služby, datová centra, bezpečnost, biometrika, digitální pracoviště a integrace. Já jsem přemýšlel nad tím, proč zrovna tohle rozdělení úplně mi to z toho nevyplynulo.
Já se přiznám, že nevím. Já jsem do toho detailu nešel. Slyšel jsem, že se to má stát, nebo někde jsme to už, myslím, tady zaznamenávali, teď je ta realizace. A asi nezbývá, než popřát novým šéfům, co jim tady daří. Pokud jsem slyšel, tak to bude hodně o regionálním řízení.
Šéfem Evidenu bude pan Schlesinger, toho asi znáte, to na trhu působí velice dlouho. A to pak povede pan Telič. Ten také řídí, a to z regionu jeho východní Evropy, takže toho nevím, jak moc český trh zná.
Neznáš? Nezná, ne, regionální.
Pojďme dál. Čína výrazně omezila vývoz minerálů klíčových pro high-tech průmysl. Galium, germánium, to jsou asi dvě hlavní suroviny, přičemž v případě galia má Čína momentálně 80% podíl na trhu, u Germánie 60%. V podstatě to odveta na různá embarga, která postupně zavádí Západ třeba na ty technologie pro výrobu čipů, pro výrobu, pro osvit těch křemíkových desek a podobně.
Jestli se nebude stát fronta třeba na nějaký čipy nebo...
Tak já myslím, že to je o tom, jestli se podaří najít jiné zdroje a jak si zprovoznit zásobování z nich.
Nevím, fakticky nedokážu jako říct, jaký to bude zásadní dopad pro průmysl. Nebo pro
to, jak jsem tam psal v poznámce, nadcházející měsíce ukážou, kdo tahá za kratší konec provazu. Jestli mi nebo Čína. Je fakt, že ty technologie se někdy dohnat dají, ty suroviny, když by opravdu nebyly, tak to se dohnat moc nedá.
Jako se píše, jak Rusové kupují ty ledničky, že jo, a z toho vyndávají ty čipy a dávají do dronů, tak my třeba budeme taky kupovat nějaký.
Já myslím, že tady je třeba rozdíl mezi tou ruskou ropou, kterou prostě Rusové někomu prodají, on už ji pak nějak do té Evropy dotlačí. A těmihle strategickými komoditami, které když ty Číňani nikomu neprodají, tak je prostě oklikou nedotlačí do Evropy. Takže ledek a ropa, to je něco jiného než
já myslím, že
galium a germánium.
Že dotlačí, případně najde někde jinde.
Uvidíme.
Po tom oznámení by se měly hroutit akcie firem, jako je, končte 5G, tak ty, co vyrábí čipy, že jo, do 5G, ty, co vyrábí zařízení do 5G.
Zatím se tak neděje.
Ty, co vyrábí ty telefony, asi pro ty čipy 5G. Pro mě je to strašně široké.
Zatím se tak neděje, tak to asi není takový problém.
Tak to asi takový pravdu. Problém nebude,
no. No a v hospodářských výsledcích bylo to, o čem jsme mluvili už minule, a to je tedy, že český přeprodejce a spojovatel letenek Kivicom si v letech 2014 až 2020 přišel na 353 milionů dotací z EU a národních zdrojů, jsou to hlavně provozní dotace, a další dotace přišly v dalších letech, takže ono už se to blíží teďka 400 milionů, jestli se nepletu. Protože jenom tedy v minulém roce při obratu 6 miliard Kivy prodělalo skoro 0,5 miliardy a získalo na těch dotacích na kompenzaci provozních nákladů 53 milionů korun. Takhle se dělá biznis.
No, já neznám detaily, ale vždycky tak jako kroutím hlavou. No.
Nevím, jak jsem říkal minule, já jsem chápal, že dostávali dotace během covidu, kdy prostě ten jejich biznis byl strašně zasažený tím, co se dělo. Na druhou stranu jsem zvědav, jak si jim bude dařit třeba v letošním roce, protože v letošním roce ten objem letecké dopravy se v podstatě dostává na předpandemickou úroveň. Dokonce jsme měli dávno nějaký rekord. Tuším, že to bylo začátkem června nebo koncem června nebo začátkem července, kdy to byl úplný rekord historický v množství letadel, co byly ve vzduchu.
Já jim teda přeju samozřejmě úspěch, ale já si teda, teď to je můj osobní názor, já si fakticky nemyslím, že by aspoň jaký vyznám z mýho laického pohledu byli součástí nějaké kritické infrastruktury. Nemyslím si, že Kiwi je součástí nebo je velkým zaměstnavatelem v regionu. A nemyslím si taky, a teď to se můžu hodně mýlit, ale nemyslím si, že by byli velkým přispěvatelem do rozpočtu této země.
Protože většinu let byli ve hlubokých ztrátách, tak určitě nebyli.
Takže upřímně řečeno si nedokážu představit, jako proč by měl na základě dotací stát podporovat. Je to asi pro mě stejně, jako podporujeme restauraci tady na rohu, která mimochodem teda nepřežila.
Tohle by byl dobrý dotaz na pana Hlavenku, pirátského politika, který na Kiwi výrazně vydělal z investice asi 500 000 korun, odešel z mnoha 100 miliony, nebo dokonce, nevím, jestli to byla miliarda celkem.
A já nevím, jestli u toho byl.
Nebo... Byl u toho, protože minimálně první 2 nebo 3 roky, kdy byl ještě vlastníkem, tak už tam ty dotace tekly.
Hmm.
Tak jak to jak to sladí s jeho sociálním cítěním, protože on byl vždycky takový víc jako levicově orientovaný.
Ale protože nejsme politický blok, tak...
To je pravda, necháme toho. Pojďme k umělé inteligenci. Hmm. Tak máme tady další námitky ze strany evropských firem. Otevřený dopis poslali představitelé mnoha firem, včetně IANu, Siemensu, Renaultu, Ubisoftu, Airbusu a více než stovky dalších, který kritizuje tedy tu navrženou a europarlamentem již schválenou unijní regulaci, byť samozřejmě to není finální podoba, ještě se to bude dojednávat a ladit. Takže uvidíme, co se kolem toho bude dít dál. No a pak nějaké zajímavosti finanční. Velká investice směřuje do startupu Inflection AI. Je to více než $1 miliard v součtu celkovém od investorů. Inflection AI spustil svého chatbota, který se liší hlavně tím, že se snaží co nejvíc přiblížit lidské interakci. Mm-hmm. Souvislá diskuze, navazující a podobně. Něco si vybral ty, Vašku?
Já už ne s AI, ale taková ta regulace, jak Deutsche Telekom nedávno ústy svých čelních představitelů oznámil, že nebude odstraňovat Huawei ze své infrastruktury, pokud mu to nenakáže výslovně německá vláda.
Velice pragmatický přístup.
Jo. A kde to tady bylo? Že lze vše důsledně oddělit od vlastního internetu či firmní sítě. Na tom jsem si tady napsal ha, ha, ha. Já si myslím, že skutečně nejde nic pořádně.
Tak tam jde hlavně asi o tu infrastrukturu těch
ale já jsem
si četl vysílačeho tyhle věci.
Já jsem si ten text. A pokud jsem to správně pochopil, tak se skutečně jedná o antény v podstatě. Antény. Takže
koncový prvky.
Open RAN. To je Radio Access Network. Takže
jde to oddělit nebo nejde?
I ten RAN podle mě má v sobě čipy, konektivitu
zadní vrátka
a nějaký zadní vrátka. Takže dokážu si představit, že dokážeš poslat nějakým způsobem i signál, který řekne, teď to nebude fungovat. Takže nemyslím si, že to je správná věc a rozhodně by... Já bych si to domů, kdyby jsem si to měl dát domů, teď řeknu na něco, co by jsem se měl spolehnout. Když by jsem chtěl, aby to pořád fungovalo a věděl by jsem, že to dává nějaký nepřítel, tak bych si to asi domů nedal.
Mm-hmm.
To je, myslím, takový ten dobrý test, jako jestli by si to dal ty sám někam. Teď jsme kde cestovali na letišti, co se tam líbily hodinky telefonem, tak jsme koupili hodinky s telefonem. Samozřejmě jsou čínský, samozřejmě, že mají čínskou aplikaci. A secakra jsem se ošíval, teda, aby jsem si ji nainstaloval na ten telefon, aby jsem jí to zprovoznil. Protože nevím, od koho pochází, nevím, kde byla. Byla teda v Apple Store.
Je všechno v pořádku.
Tam je spousta aplikací. A taky ti píšou, jako, co všechno sledujou.
No tak vidíš, tak víš, na čem seš. Mě zaujalo, když jsme u těch různých technologických věcí, mě teda zaujala jedna věc z pera unijního. Komisaři ohlásili, že představí svou verzi pro Meta Vesmír a Web 4.0. Trochu je problém, že teda Web 4.0 nikdo vlastně neví, co je. Žádná definice neexistuje. Hledal jsem ji na Wiki, hledal jsem ji na Gartneru, hledal jsem ji všude. Neexistuje nic takového. Web 3 definoval nějakým způsobem je. Takže já jsem z toho měl radost, protože konečně opět žiju někde, kde zítra znamená již včera.
Ach, ten tvůj sarkazmus. Buď rád, kdyby to nebylo. Tak to se nadáváš, že nereagujou.
No, tak jenom taková zajímavost. Takže prosím vás, kdo chcete vědět, co je web 4.0, tak už by to mělo být venku od půlky července, kde si na stránkách unijních komise. Já jsem na to zvědav, ale ještě jsem se tam nedíval, se přiznám.
Já si myslím, že to je fakt dobrý, že si to připraví a připraví se na to. To není špatný.
No dobře. Používáš VPNku?
No, teďka, jak jsem oprázněný cestoval, tak jsem si ji stáhnul.
Jo? A k čemu se potřeboval dostat? Jako kvůli práci nebo kvůli obsahu?
Kvůli obsahu. Aby mi tam fungoval, no, jako nevím, jestli Netflix, Disney Plus a takovýhle ty věci. Teda ne mě, ale dětem.
Dětem, jasně. Ano, to je asi ten nejčastější důvod, proč většina, vedle teda toho, že máme třeba pracovní VPNky samozřejmě, tak proč většina z nás ve finále si VPNku pořídí. Mozilla VPN vstupuje na náš trh za cenu 237 korun, ale zajímavější je to v ročním kontraktu, to je za 119, což už mi přijde docela konkurenceschopný. Já teda používám VPNku, kterou jsem si nakoupil na 2 roky dopředu, a dostal jsem se ještě na trochu nižší cenu, takže pokud někdo používáte VPNku opravdu dlouhodobě, nepotřebujete ji jenom na tu dovolenou, třeba na měsíc, tak doporučuji hledat ty dlouhé kontrakty, ať už je to ta Mozilla nebo nějaký jiný hráč na trhu.
Protože když už tady děláme ty reklamy, no, tak já jsem použil Proton VPN.
Proton, dobře.
Ale a v tomto Protonu je samozřejmě zajímavý, jsou tam zajímavé ty celý balíčky, že jo? Včetně mailu a oni mají nějaký cloud.
Ale už mám Private Internet Access a tam zase opravdu je zajímavý, že může být připojený třeba přes, já nevím, Kosovo nebo Barbados, úplně obskurní místa. Samozřejmě tam samozřejmě i Česká republika a plno dalších jako běžných míst, ale že ta nabídka těch lokalit, odkud se můžeš jako tvářit, že tam seš, tak je opravdu zvláštní.
Ale a k čemu používáš to VPNku?
No, v obsah hlavně, no. Ale je problém, že třeba ty americký poskytovatele už ty VPN provider často
už to blokují, no.
Takže tam to už mnohdy nefunguje. Pak je řešením samozřejmě zřídit si VPNku ve firmě a líst pro obsah přes ní. Nebudem to radit nikomu, to určitě není best practice.
Ne, určitě ne. Tak, co je tam dál?
NFT. Když jsme tady mluvili naposledy o NFT.
To už je dlouho.
E15 se pozastavilo teďka nedávno článku nad,
jo, tady už to vidím,
nečekaným, pro mě teda spíš čekaným propadem hodnoty některých NFT. Hlavně takových těch obrázků, co se prodávali za úplně absurdní ceny. Že třeba Bored Ape Yacht Club se propadl z 1,3 milionu dolarů, za které kupovali celebrity jako Justin Bieber, na méně než 60 tisíc dolarů. Podle mě 60 tisíc dolarů je furt tak absurdně nesmyslná cena teda. Ale já bych jenom dodal, říkali jsme vám to. Koupil jsi se NFT, Vašku, prosím tě?
Fakt ne, ale já pořád myslím, že s tím metaverzem to tam může fakt jako frčet.
Ne, to jako, já netvrdím, že
a to bude, a celý je to o
princip.
Celý je to o emocích.
Já myslím, že ten princip není jako vyloženě ve všem jako nesmyslný, ale myslím si, že myšlenka, že se budou prodávat prostě pixlované obrázky opiček nebo nějaká jako umělecká díla digitální, která si může stejně kdokoliv skopírovat, a tím, že je někdo jakoby ten autentický vlastník, tak za to zaplatí milion dolarů, tak to mi přijde prostě absurdní.
Ne, tady budou fungovat stejné věci jako v gartnerovském hype cycle. Teďko na tom Peak of Expectations, tam už je AI a teďko je tam NFT.
Propadu.
Ale já si myslím, že dokonce s tím každým NFT, to znamená s každým tím předmětem, vždycky něco poletí. Že? Takže teďko je v kinech, teďko teda předběhnu, ale je tam Barbie, tak věřím, že k tomu bude takových NFT, a jestli tady všichni začnou chodit v růžovým, že jo, tak
jsi zaznamenal teďka ty memy Barbie versus Oppenheimer. Jak různě někdo vygeneroval právě v těch AI generátorech celou sérii vizuálů v obrázku Oppenheimer v barvách Barbie a podobně. Přišlo mi to hezky střelený.
To jo.
Apple snížil plány na dodávky Vision Pro, takže pokud je budeš tít, Vašku, jak si tak nějak už uvažoval, tak by ses měl pospíšit, aby na tebe nějaké zbyly, protože se to má snížit jenom na 400 000 kusů. protože nejsou v dostatečném počtu komponenty patrně v dodavatelských řetězcích.
No, kdyby jsem to chtěl prodávat za 100 tisíc, tak taky řeknu, že jich bude míň.
A tam něco bude. Ano, ano, je to výborná cesta. Já jsem přesně, mě to teďka připomíná, že jsem četl něco o nějakém úplně údajně skvělém soundbaru, já myslím, že to je teda jako trošku fouknutá bublina. Na Kamiši někdo koupil ten brand, ty si ho vzpomeneš ze 70. 80. let. A teď pod tím
Na Kamiči.
Takže na Kamiči někdo koupil tenhle brand, teď pod tím dělá spotřebku a udělali úplně hyper super soundbar, který se prodává za $3,500. Ale pozor, pospěšte si, protože až se vyprodá série prvních 1000 kusů, 1500.
Tak už tam bude nějaký.
Tak bude stát $4,000.
Myslím, že tam budou jiný komponenty, které už nebudou takové.
Takže to je něco podobného, ano. Ale tak určitě to neznamená, že si brýle Apple nekoupí, že?
A co to máme ještě? Přeskočili jsme NIS 2.
No, kolem NIS 2 je docela zajímavý seriál, který píše Martin Drtina na Lupě a postupně rozebírá vlastně dopady na různé kategorie firem, ať už těch velkých nebo těch menších. Třeba jeden díl je věnován právě SMB segmentu. Takže to doporučuju pro ty, když by se to mohlo týkat, což zdá se, že budou opravdu v té oblasti větších a středních firm, když ne všichni, tak podstatná část jejich. Podívejte se na to, pokud o tom zatím moc nevíte, chcete se zorientovat, je to dobrý zdroj.
Koukněte se na to, i když si myslíte, že se vás to týkat nebude, protože se to třeba může týkat vás jako dodavatele někoho.
Ano, ano, je to, přesně, je to i v řetězcích dál, takže není to jenom, že když to nespadá na vaši firmu přímo, takže vám to může být úplně jedno. Tak pojďme to uzavřít nějak optimisticky. Napadá tě něco velice pozitivního?
Napadá. Teď jsou teda prázdniny. Srpen proběhne jako nic. A vrátíte se z prázdnin a šup, a budou tam hodně pěkný konference od Gartneru. Takže nezapomeňte, že 13. 14. září bude Gartner Innovation a Business Solution Summit. To znamená Application Innovation. To znamená všichni, kdo jste šéfové vývoje, staráte se o inovace, enterprise architekturu, i lidi jako šéfové IT, kteří mají hodně heavy aplikace, běžte se kouknout na tohle ten summit. Je to fakt dobrý.
Je to tam vlastně jedna ze tří konferencí, které po sobě těsně navazují. První je HR, pak je ten Application Innovation Business Solutions, který je opravdu asi nejrelevantnější pro naše pravděpodobné posluchače. Pak je CFO and Finance Executive Conference a potom s malým odstupem je ještě čtvrtá akce v září, Gartner Security and Risk Management Summit. A to je největší bezpečnostní konference Gartneru každý rok. Takže ti z vás, kdo jste CISO, nebo se zajímáte o bezpečnost z pozice CIO nebo podobné, tak tohle je určitě dobré místo, kam se vydat ohledně trendů, novinek a důležitých věcí v oblasti bezpečnosti. No,
kdyby nás někdo poslouchali v boardu, tak myslím si, že na naučení se a na vnímání toho, co je bezpečnost a čím se zabývá,
taky dobré.
Tak, je to taky dobrý.
Ostatně Gartner konstatoval, že právě bezpečnost je jednou z funkcí, které budou do budoucna v boardech zastoupeny standardně.
No a pokud se chcete kouknout na nějakou ochutnávku, tak máme webinář, který byl 11.7. To byly Gartner Top Cybersecurity Predictions 2023-2024. Takže ten si můžete pustit i zpětně, kouknout se na něj. Hodně zajímavý samozřejmě pro CISA, pro CIO, ale samozřejmě i pro vedení firm, pro každýho.
Ano. Tak to byly nějaké tipy. Doufujeme, že něco z toho využijete. A my se těšíme brzy naslyšenou.
Naschánu.